การฟังธรรมะด้านปฏิบัติขอให้พากันทำความสงบของใจเพราะระยะฟังธรรมะเราก็ไม่มีหน้าที่ทำการงานอะไรไม่มีการพูดไม่มีการยุ่งเกี่ยวกับอะไรการงานที่ยังเหลืออยู่ก็อย่าเอามานึกคิดระยะที่ฟังธรรมะมาอย่างนั้นจิตจะไม่สงบไม่เย็นเย็นให้ทำจิตให้สงบอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสัญญาอารมณ์ทั้งอดีตอนาคตกำหนดอยู่ในปัจจุบันจะพิจารณากำหนดบทพุทโธกับพุทโธพุทโธอยู่นั้นให้จิตอยู่กับพุทโธพุทโธอยู่กับจิตเมื่อจิตได้รับสัมผัสจากอัตธรรมตั้งสติบริกรรมอย่างนั้นจิตของเราจะรวมเราจะเห็นความเยือกเย็นของใจจะเห็นอัศจรรย์ในการประพฤติปฏิบัติอัตธรรมดังนั้นการฟังธรรมจึงควรทำความสงบของใจให้ได้ทำเห็นความสงบเยือกเย็นทางใจแล้วการฟังธรรมคิดปรุงไปอย่างนั้นคิดปรุงไปอย่างนี้เราผู้ฟังเมื่อจิตไม่อยู่กับตัวจิตวุ่นวายแส่สายไปตามสัญญาอารมณ์อยู่ ความเหน็ดเหนื่อยของกายก็จะเกิดขึ้นเจ็บนั้นปวดนี้ทั้งที่ระยะเวลาก็ไม่ยาวนานเท่าไรแต่เชื่อว่าจิตใจไม่เลื่อมใสไม่ยินดีไม่มีความสงบมันอาจจะเกิดจิตตึงไปต่างๆแล้วก็ทำเรื่องของกายให้เกิดความเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยหิวดังนั้นตอนฟังธรรมจึงควรกำหนดจิตของตนให้อยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งให้สงบท่านจะเทศอะไรให้ฟังนั้นเป็นหน้าที่ของท่านเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวเพียงแต่เราตั้งความสงบเอาไว้ธรรมะที่ท่านแสดงออกไปก็จะปลอมจิตใจของเราให้เข้าสู่ความเย็นความสงบเพราะธรรมะเป็นเรื่องที่กำจัดกิเลสตัณหาเป็นเรื่องที่ทำจิตของผู้ตระดับรับฟังให้ได้รับความสุขความสบายธรรมะไม่แสลงแก่โลกภัยคือไม่นำกิเลสมาแสดงนำเป็นเรื่องของธรรมมาแสดงผู้ฟังธรรมนั้นไม่มีอยู่ในที่อื่นพูดถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอยู่ในกายในวาจาในจิตของเราโดยกันทุกคนน่ะส่วนตำรับตำราของธรรมนั้นมีมากแต่เมื่อสรุปลงแล้วก็คือกายวาจาจิตเท่านี้เป็นผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติเป็นที่จะพูด จะไป กำจัดกิเลสตัณหามันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากที่อื่นความชั่วโลภก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดีมันมีอยู่ในตัวของเราส่วนมรรคผลธรรมวิเศษที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นก็ไม่ใช่ว่ามีอยู่ที่อื่นมีอยู่ที่จิตของเราอีกเหมือนกันฉะนั้นตัวของเราท่านทุกคนจึงเป็นก่อนของธรรมะควรที่จะที่นี้พิจารณาให้เห็นให้เย็นให้สงบในอย่างนั้นก็จะไม่เห็นอัศจรรย์ในเรื่องของศาสนาจะกล่าวตูดูหมิ่นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นโมฆะไม่เกิดสาระอะไรในการประพฤติปฏิบัติก็พอใจของตัวไม่อยู่กับอัตกับธรรมมีแต่คิดปรุงเรื่องนอกความสงบสงัดไม่เกิดขึ้นไม่เห็นขึ้นจิตไม่เย็นจิตไม่สงบก็ไม่เห็นความสุขความสุขของจิตเป็นความสุขที่สำคัญผู้ที่เห็นเด่นชัดในจิตในใจแล้วท่านไม่เห็นสิ่งใดในโลกว่าจะเป็นของประเสริฐวิเศษเท่ากับความสงบของจิต พระพุทธเจ้าหรือสาวกในสมัยพุทธกาลท่านก็เหมือนพวกเราท่านก่อนที่ยังไม่ประพฤติปฏิบัติอัตธรรมความฝุ่นเปรงของใจความติดข้องของใจในวัตถุต่างๆมีเป็นธรรมดาไม่อย่างนั้นท่านก็ไม่มีภรรยาไม่มีสมบัติแต่เมื่อท่านมาประพฤติอัตธรรมรู้เห็นเด่นชัดในจิตในใจเห็นความสงบเห็นความปล่อยวางเรื่องกิเลสตัณหามานะทิฏฐิต่างๆตกออกไปแล้วท่านไม่มีความคิดยุ่งเกี่ยวกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกเพราะท่านเห็นความเย็นความสบายความอัศจรรย์ของใจที่ไปสงบปล่อยวางจากกิเลสตัณหานี้มีคุณค่าเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกท่านจึงอยู่ได้ตลอดชีวิตของท่านและนำธรรมที่อัศจรรย์ซึ่งเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติของท่านมาประกาศสอนพุทธบริษัทผู้เชื่อมั่นในอัตธรรมของท่านต่างหน้าต่างตารักษาจิตประพฤติปฏิบัติตัวละชั่วบำเพ็ญดีจนเห็นจนเป็นในจิตในใจของตนก็มีความสุขความสบายอย่างท่านว่าไม่มีข้อไหนที่จะค้านว่าเรื่องความสุขของใจนั้นเป็นของเหลวไหลไร้สาระไม่เคยมีอริยสาวกองค์ใดค้านธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะธรรมะเป็นของจริงของดีของดีเศษของมีคุณค่าใครเห็นใครเป็นในใจของตนแล้วคนนั้นจะเชื่อมั่น ในอาจในธรรมตลอดเวลาดังนั้นพวกเราท่านในสมัยปัจจุบันก็มีโอกาสเวลาที่จะประพฤติปฏิบัติรักษากายวาจาใจของตนให้เข้าสู่อัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าหรืออริยสาวกปรินิพพานไปธรรมะที่ท่านรู้เห็นนั่นนั้นท่านได้รู้ซึ่งหอบหิวหาบหามไปนิพพานหมดความจริงความบริสุทธิ์ของท่านเป็นของท่านแต่ธรรมะที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านเลยหอบหิวหาบหามไปเพราะท่านปฏิบัติอย่างไรท่านก็ยังแนะสอนเอาไว้ผู้ปฏิบัติทำในปัจจุบันทุกวันนี้ผู้ต่างหน้าต่างตาแต่ทำบำเพ็ญจริงจังท่านก็ยังเห็นยังเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าศาสนาหมดการหมดเวลา ธรรมะเป็นอากาลิโกคือไม่มีการมีสมัยใครตั้งใจประพฤติปฏิบัติคนนั้นจะเห็นจะเป็นจะสุขจะเย็นในตนของตนฉะนั้นพวกเราท่านที่อุตส่าห์ดันดลมาจากทางไกลแสนไกลตั้งใจจะมาสดับรับฟังธรรมะมาปฏิบัติกายวาจาใจของตนให้สงบระงับดับกิเลสตัณหาชั่วการชั่วเวลาก็ยังดีถ้าหากประพฤติปฏิบัติได้เพราะจิตใจนั้นมันไม่มีวันมีเวลาไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเว้นจะหลับสนิทมันคิดมันปรุงอยู่ตลอดระยะมันไม่เคยพักผ่อนไม่เคยสงบให้เมื่อมันไม่ได้พักผ่อนไม่ได้สงบในตัวของมันมันจึงไม่มีกำลังที่จะขับไล่เรื่องกิเลสตัณหามานะทิฏฐิออกไปมีแต่สะสมเรื่องต่างๆนานาเข้ามาทับถมจิตใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรามาถึงวัดมาปฏิบัติกายใจจึงแนะสอนให้ปล่อยทิ้งสัญญาอารมณ์อดีตก็ตามอนาคตก็ตามปัจจุบันก็ตามอย่าไปคิดไปปรุงเรื่องต่างๆเพราะทุกอย่างมันสงบหมดสถานที่เดียวนี้ก็ไม่มีอะไรจะรบกวนจิตใจเรานอกจากความปรุงของใจสัญญาอารมณ์เท่านั้นจงพากันระงับขับไล่ เรื่องสัญญาอารมณ์ออกไปทำใจให้เย็นทำใจให้สงบไม่อย่างนั้นจะไม่เห็นผลในการประพฤติปฏิบัติของตนเมื่อไม่เห็นผลก็เกิดสงสัยว่าธรรมะเป็นโมฆะหาสาระนี้ได้ตามจริงแล้วธรรมะไม่เคยเป็นโมฆะสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นโมฆะแต่ คนที่ไม่ตั้งหน้าตั้งตาแต่ทำบำเพ็ญเขาไม่เห็นเขาไม่รู้เขาก็ถือว่าธรรมะไม่มีคุณค่าไม่มีสาระถ้าเขาเห็นเขารู้เขาจะกล่าวตู่เรื่องธรรมะไม่ได้เพราะมันเห็นมันเป็นในใจของเขาแต่นั้นเราทุกคนซึ่งมีหน้าที่จะปฏิบัติขับไล่เรื่องกิเลสตัณหาออกจากใจขอพากันกำหนดพินิจพิจารณารักษาใจของตนอย่ากังวลกับเรื่องอื่นทั่วไปให้ใจอยู่กับบทพุทโธให้พุทโธอยู่กับใจเมื่อพุทโธอยู่กับใจใจอยู่กับพุทโธนานเข้านานเข้าความสงบรวมรวมของใจจะปรากฏขึ้นซึ่งเราไม่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนว่าความสงบนั้นมันอัศจรรย์แค่ไหนถ้ามันเป็นมันเห็นในจิตในใจแล้วเราจะเชื่ออยากจะประพฤติปฏิบัติโดยไม่ต้องบังคับบัญชาว่าไปประพฤติปฏิบัตินะไปประพฤติปฏิบัติแล้วจะได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องบอกต้องกล่าวกันเพราะเราเห็นเราเป็นในใจเราเชื่อเราเลื่อมใสอยากจะกระทำให้เห็นให้เป็นให้รู้อีกรสชาติของอัตของธรรมนั้นท่านจึงว่าเป็นรสชาติที่ประเสริฐกว่ารสทั้งปวงบรรดารสมีอยู่ในโลกนี้ไม่มีรสอะไรที่จะวิเศษไปเสด็จไปกว่ารสของธรรมผู้ที่ได้ดื่มรสของธรรมท่านจึงไม่หลงไหลใฝ่ฝันกับรสเรื่องอื่นซึ่งนอกจากธรรมไปเป็นส่วนว่ากามารมณ์ซึ่งสัตว์และบุคคลทั่วไปจิตใจกันอยู่ทั่วโลกแต่เมื่อมาประพฤติปฏิบัติไปดื่มรสของธรรมแล้วจิตใจจะปล่อยวางละถอนความติดข้องเหล่านั้นให้หมดไปเพราะใจได้ดื่มรสของธรรมซึ่งเป็นรสประเสริฐวิเศษความยินดีอะไรจะยินดียิ่งกว่ายินดีในธรรมก็ไม่มีอีกเหมือนกันฉะนั้นผู้ที่เห็นอาจเห็นธรรมโดยการประพฤติปฏิบัติท่านจึงอยู่ในศาสนาประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของตนอย่างสงบเงียบสบายเย็นคนอื่นเห็นก็รู้สึกว่าสบายตาเมื่อพิจารณาในตัวของท่านก็สบายใจเพราะไม่มีอะไรที่จะก่อกวนให้คนผู้ที่ไปเห็นเกิดทุกข์โทษต่างๆฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงจำเป็นไม่ว่าคารวะหรือบรรพชิตจะต้องตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติรักษาเพราะธรรมนี้เป็นของกลางคือจะต้องประพฤติปฏิบัติได้ทั้งคารวะและบรรพชิตไม่เป็นสมบัติของใครเป็นสมบัติทั่วไปถ้าผู้ใดตั้งใจประพฤติปฏิบัติคนนั้นจะได้รับความสงบสงัดรู้เห็นเย็นสงบขึ้นในตัวของตัวมีเรื่องของธรรมเป็นอย่างนั้นแต่พวกเราท่านยังไม่เคยเห็นเคยเป็นเคยเย็นเคยสบายเห็นแต่วัตถุภายนอกเป็นของดีมีคุณค่ามีสาระอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเราเองยังไม่เคยขนคิดพิจารณาเรื่องของธรรมจริงจังก็เลยไปติดข้องในของเหล่านั้นซึ่งของเหล่านั้นความจริงแล้วมันมีมาแต่ไหนแต่ไรเราหามาได้ก็หาได้มาจากของมีอยู่เก่าก่อนนั่นเองแล้วคนที่ลืมหลงในของเหล่านั้นไม่วันใดก็วันหนึ่งจะผิดหวังเพราะของเหล่านั้นมันเป็นอนิจจังคือแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของมันของท้องโลกไม่มีใครที่จะมีกรรมสิทธิ์หอบหิวหาหามไปได้แต่การแสวงหาก็เพราะว่า เราจำเป็นเมื่อยังมีชีวิตอยู่จะต้องใช้สอยของเหล่านั้นถ้าไม่มีก็ลำบากยากยุ่งในการเป็นอยู่ของตัวแต่นั้นจึงแสวงหาเมื่อแสวงหามาได้จิตใจที่ไม่มีอัตธรรมก็หลงไหลใฝ่ฝันในของนั้นว่าของของตัวยึดมั่นถือมั่นอยู่ตลอดเวลาเมื่อเขามาปล้นจี้ลักขโมยไปหรือของนั้นจิตหายไปด้วยลมด้วยไฟด้วยน้ำต่างๆเราก็เกิดความเสียใจเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นแต่เรื่องของอัตธรรมนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติท่านไม่เป็นอย่างนั้นท่านเห็นว่าของเหล่านั้นเป็นของของโลกเราแสวงหามาก็เพราะจำเป็นในชีวิตจะต้องหนุ่งต้องห่มต้องอยู่ต้องอาศัยต้องใช้ต้องสอยต่างๆแต่เมื่อเราหมดลมไปแล้วของเหล่านี้ก็ไม่มีคุณค่าสาระอะไรสำหรับคนที่จะไปโลกใหม่เพราะของเหล่านี้เป็นของของโลกหอบหิวหาบหามไปไม่ได้ค่ะคนยังหลงว่าของเหล่านี้เป็นของของตนยึดมั่นถอยใจผิดว่าสิ่งเหล่านี้เราหามาได้เท่าไรก็จะเป็นของของเราตลอดไปไม่ว่าจะไปเกิดใหม่ชาติไหนของเหล่านี้ก็จะติดตนตามตัวไปถ้าคิดอย่างนั้นนั่นก็ลำบากหนีไปไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับสมบัติพัฒฐานอยู่เรื่อยการพิจารณาเพื่อแจกไขจิตใจที่หลงนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องที่นี้พิจารณาเพื่อแก้ไขเพราะใจมันคล้องจิตคิดแวะในของต่างๆด้านวัตถุอยู่เราจะคอยพิจารณาไปพิจารณาไปหากว่าวัตถุเหล่านี้คนที่เขาหามาได้เขาหอบหิวหาบหามไปคนที่ตายไปแล้วเกิดมาก่อนเรานับจำนวนแสนจำนวนล้านไม่ได้เขาจะหอบหิวหาบหามไปแม่ที่ดินที่เราจะนั่งจะอาศัยก็คงไม่มีเพราะเขาเคยจับจองเอาไว้เป็นสมบัติของเขาแล้วเขาจะหอบหิวไปหมดนี่ไม่เป็นอย่างนั้นเราหลงก็ทำนองเดียวกันกับเขาไม่มีวันเวลาที่จะเอาไปได้แม่ร่างกายของเราผมเส้นเดียวขนเส้นเดียวเราจะเอาไปอีกก็ไม่ได้นี่คือสมบัติของโลกแท้ๆไม่มีใครที่จะมีอำนาจวาสนาถือไปได้นำไปได้อะไรที่นำไปได้ทางศาสนาท่านก็สอนว่ากรรมคนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดกรรมก็คือการกระทำทำดีเรียกว่ากรรมดีทำชั่วเรียกว่ากรรมชั่วกรรมทั้งสองอย่างนี้แหละเราจะต้องเลือกเฟ้นกรรมใดที่เป็นกรรมชั่วซึ่งตัวไม่ปรารถนาอย่าไปกระทำเพราะทำแล้วกรรมนั้นจะให้ผลเกียรติตนกรรมใดที่เป็นกรรมดีกรรมนั้นถึงจิตใจของพวกเราท่านไม่ชอบอยากจะทำก็พยายามทำเพราะกรรมดีเท่านั้นจะให้ผลเกียรติตนมีความสุขความสมหวังในภพข้างหน้าหมายถึงว่าผู้ยังเวียนว่ายตายเกิดยังไม่หมดกิเลสตัณหาจะต้องอาศัยกรรมที่ตัวทำเป็นผู้นำพาไปสู่ภพชาติข้างหน้าเราจะพอพิจารณาได้ตามความจริงของมันกรรมนั้นมันเป็นของจำแนกแจกสัตว์ให้เป็นไปต่างๆนานาจะประณีตเร็วซามก็เพราะกรรมที่ตัวทำไว้ไม่มีใครในโลกปรารถนาอยากจะเป็นคนชั่วช้าลามกไม่มีใครในโลกปรารถนาอยากจะเป็นคนอดอยากยากจนไม่มีใครในโลกปรารถนาอยากจะมีอวัยวะไม่สมประกอบแต่มันก็เป็นไปด้วยอำนาจกรรมที่ตัวทำไว้แก้ไขไม่ได้จะมียุกมียามีหมอรักษาขนาดไหน มันก็รักษาไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องของกรรมจริงจังเช่นตาบอดมาแต่กำเนิดก็ไม่มีวันมีเวลามีหมอที่ไหนจะมารักษาให้หายแขนด้วนขาด้วนถึงจะทำใหม่เตรียมขึ้นมันก็ไม่เหมือนของเดิมนี่คือกรรมจริงเหล่านี้ผู้ที่เขาเป็นอย่างนั้นเขาไม่ต้องการเขาไม่ปรารถนาอยากจะให้ตาของเขาบอดอยากจะให้หูของเขาหนวกอยากจะให้แขนของเขาขาดขาของเขาขาดซึ่งด้วนมาแต่กำเนิดไม่มีใครปรารถนาบิดามารดาเล่าเขาก็ไม่ยินดีอยากได้ลูกเหล่านั้น อย่างนั้นแต่กรรมของสัตว์มันจำแนกแจกให้อย่างนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนั้นสิ่งที่เราไม่ปรารถนาสิ่งที่ชั่วช้าเสียหายเราอยากคิดอยากปรุงไปกระทําเมื่อทําแล้วสิ่งที่ชั่วช้าต่างๆนานาที่เราทําไปนั้นมันจะผลิดอกออกผลให้เราเองเป็นผู้รับผลคนอื่นจะมารับแทนเราไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ทําแท้ๆกรรมชั่วเสียต่างๆจึงควรกลัวไม่ควรจะทํากรรมดีส่วนใดซึ่งเป็นทางดีเราต้องพยายามทําให้เกิดให้มีขึ้นเพราะกรรมดีเท่านั้นจะนำความดีมาให้พบชาติข้างหน้าถ้าคนมีกรรมดีนั่นก็ได้เกิดในสถานที่ดีตระกูลที่ดีมีสติปัญญาดีมีสมบัติเข้าของสมความปรารถนาของตัวเพราะกรรมดีที่เราทำไว้สนับสนุนให้ทุกคนเกิดมาจึงไม่เหมือนกันเพราะกรรมต่างคนอยากจะเกิดในตระกูลที่มีสมบัติแต่ก่อนมันเกิดไม่ได้เพราะกรรมของตัวมันไม่ถึงบุญของตัวไม่ถึงพูดง่ายๆเช่นคนมีเงินนิดหน่อยอยากจะไปซื้อรถยนต์รถไฟกับเขาแต่เงินของเขาไม่พอเขาก็ซื้อไม่ได้อยากจะกินอาหารที่มีรสชาติอร่อยอร่อยแต่เงินของตัวมีเม็ดพอเขาก็ไม่ขายให้เขาก็ไม่รับทานก็เลยอดอยากอยู่ตามกรรมของตัวมีการเกิดก็ทำนองเดียวกันผู้ที่ได้เกิดดีมีความสุขก็เพราะกรรมของเขาสะสมเอาไว้ทั้งๆที่ทุกคนปรารถนาอยากจะไปเกิดในสถานที่ดีแต่กรรมดีของตัวไม่เพียงพอบริบูรณ์จำเป็นจะต้องไปเกิดในสถานที่ต่ำที่ชั่วสิ่งตัวของตัวไม่ปรารถนาแต่เรื่องเหล่านี้คนเกิดทั่วไปไม่ทราบว่าจะได้เกิดที่ไหนจึงเลือกหาเอาไม่ได้ด้วยบุญกรรมที่เขาทำไว้จะนำพาไปสมควรจะพบชาติที่ไหนต่อไปที่นั้นกรรมมันบ่งบอกและติดตามคนผู้ทำอย่างนั้นฉะนั้นพวกเราท่านที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาและมีอวัยวะสมบูรณ์ ทุกอย่างจะเป็นหญิงก็สมบูรณ์ในเพศของหญิงจะเป็นชายก็สมบูรณ์ในเพศของชายนี่ก็คือกรรมของพวกเราทำไว้กรรมดีที่สร้างไว้อวัยวะต่างๆจึงสมบูรณ์เมื่อเราทราบว่ากรรมดีมีผลแก่ตนอย่างนั้นก็พากันสะสมกรรมดีเอาไว้อย่าไปคิดว่าตายแล้วจะไม่ได้เกิดเราจะปฏิเสธอยู่จนคอขาดก็ตามถ้าหากเรายังมีกิเลสตัณหาอยู่ในจิตในใจของเราจะปฏิเสธว่าตายแล้วไม่เกิดอีกมันก็เกิดอยู่วันยังค่ำเพราะกิเลสตัณหาเชื่อของการเกิดมันยังมีอยู่ถ้าห่างหมดกิเลสตัณหาไปเมื่อไรภายในใจของเราได้ประพฤติปฏิบัติอาจทำสมบูรณ์ละถอนสิ่งที่คล้องติดคิดปรุงต่างๆจนจิตบริสุทธิ์เป็นวิมุตติไปจากแจ้งในจิตในใจของตัวว่าภพชาติหน้าของเราจะมีอีกหรือไม่ใจมันขาดตัดภพชาติโดยการประพฤติปฏิบัติอาจทำไปจากในจิตของตัวแล้วคนนั้น จะว่าจะไปเกิดอีกอย่างคนอื่นนั้นมันไปเกิดอีกไม่ได้เหมือนกันกับพืชพันธุ์ต่างๆเราเอาไปเผาไฟเอาไปนึ่งไปต้มจนมันสุกแล้วเป็นต้นว่าข้าวก็ตามงาก็ตามถั่วก็ตามหรือพืชต่างๆเราจะเอาไปหว่านลงให้สถานที่ใดถึงดินนั้นจะเป็นดินที่สมบูรณ์ด้วยปุ๋ยด้วยน้ำมันก็ไม่มีวันที่จะงอกขึ้นเพราะพืชพันธุ์นั้นมันตายหมดเชื้อที่จะเกิดแล้วจิตใจของท่านผู้ประพฤติปฏิบัติอาจทำในทางศาสนาท่านก็ทราบในตัวของท่านเหมือนกันเราพบชาติของท่านหมดไปทางธรรมสันติว่าวุติตังพรหมจริยังสตังกรณียังคือเสร็จจิตที่จะละจะบำเพ็ญไม่มีจิตใดที่จะยิ่งกว่านี้หมดในการละการบำเพ็ญในการเกิดการตายทราบประจักษ์ในจิตของท่านเป็นปัจจัตตังถึงท่านจะไม่ประกาศแก่คนอื่นท่านก็ทราบอยู่ในตัวของท่านผู้อย่างนั้นจึงไม่มีภพชาติอีกต่อไปแต่พวกเราจึงมีกิเลสตัณหาจะยังต้องก่อภพก่อชาติอยู่เรื่อยไปภพชาติที่จะดีวิเศษขึ้นได้ก็อาศัยกรรมดีสนับสนุนฉะนั้นกรรมดีจึงควรกระทำบำเพ็ญให้จิตให้ใจของตนได้รับความสุขในภพชาติต่อไปกรรมดีนั้นทางศาสนาก็สอนเอาไว้หลายอย่างหลายประการที่จะควรกระทำเป็นจนหวัดทานศีลภาวนานี่เป็นหัวข้อย่อยๆหัวข้อใหญ่ในการทำความดีทานก็คือการเสียสละสมบัติเข้าของที่เราหามาได้ด้วยความสุจริตให้ทานจะยาจกวันนี้พวกคนขอสงเคราะห์เขาให้เขาได้รับความสุขความสบายก็เป็นบุญเป็นกุศลหรือจะให้แก่บิดามารดาหรือครูอาจารย์เป็นการบูชาท่านนั่นก็เป็นบุญเป็นกุศลอีกเหมือนกันเราพอให้ได้ทำได้เราทำไปเมื่อเราทำไปเสียสละไปจิตใจที่ยอมเสียสละให้ทานนั้นเราละลึกนึกขึ้นเมื่อใดจิตใจผ่องใสจิตใจเยือกเย็นวัดคนนั้นเราก็ได้เคยต้องเคาะคนนั้นเราก็เคยได้ทำบุญบูชาคุณของท่านจิตใจมันเย็นมันสบายแล้วพวกที่ได้รับการสงเคราะห์สงหาจากเราเขาเหล่านั้นเขาก็เคารพเลื่อมใสยินดีเต็มใจไม่เป็นภัยเป็นเวรต่อเราเพราะเราทำถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทานจึงเป็นมหาเสน่ห์ในปัจจุบันคนที่ให้ทานทำการกุศลใดสถานที่ใดไม่อดอยากอยากจนมีคนเมตตาดูแลรักษาแต่คนตนีเนื้อแน่นไม่เคยทำบุญสุนทานอะไรคนนั้นแหละไปสถานที่ใดไม่มีใครอยากจะสงเคราะห์สงหาเพราะเขาไม่ได้รับการสงเคราะห์จากเราคนที่เคยอยู่ใกล้ชิดกับเราเขาก็เบื่อหน่ายคนที่อยู่ห่างไกลเขาก็ไม่มีความสงสารการให้ทานจึงเป็นเรื่องจำเป็นอันหนึ่งโลกจะอยู่ได้ก็เพราะการให้ทานพระพุทธศาสนาจะตั้งมั่นมาได้ก็เพราะอาศัยการให้ทานของชายกชายิกาบำรุงรักษาเพราะพระเนรไม่ได้ทำไร่ทำนาค้าขายทำราชการอะไรอาศัยผู้มีศรัทธาบำรุงรักษาสงเคราะห์สงหาด้วยวัตถุต่างๆเพราะพระก็ไม่ใช่พระพุทธรูปซึ่งจะอยู่อย่างสะดวกสบายได้ธาตุของท่านมีขันของท่านมีการนึ่งการห่มก็ต้องนึ่งต้องห่มเหมือนกันกับคารวะการขบการฉันก็ต้องขบฉันเหมือนกันเมื่อท่านไม่มีเครื่องนึ่งห่มปกปิดอวัยวะร่างกายไม่มีที่พักที่อาศัยไม่มีอาหารการบริโภคร่างกายอันนี้ มันก็อยู่ไม่ได้ทนไม่ไหวจะเดินจงกรมภาวนาศึกษาเราเรียนอะไรมันก็ไม่มีกำลังที่จะทำได้ฉะนั้นทานการให้จึงเป็นเรื่องบำรุงศาสนาอันหนึ่งถ้าขาดการให้ทานศาสนาพระเนนอยู่ในวัดในวาก็อยู่ไม่ได้ไหลพระไหลง่ายจะตายไปเพียงจะติดหม้อข้าวหม้อแกงเท่านั้นท่านก็อยู่ไม่ได้ที่ไหนพอได้อยู่ได้ฉันท่านก็จะไปที่นั้นเพราะไม่มีอาหารจะเลี้ยงร่างกายจะเดินจงกรมภาวนาทำไม่ได้